в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Угода про асоціацію. Як євродепутати коментують ратифікацію угоди?
Я надіюсь, що ця ратифікація буде поводом для нової Європи.
Ми почуємо й українських експертів про ратифікацію угоди Верховною Радою. А також почуємо про особливий статус Донбасу, чому ці закони викликали критику в одних і схвалення в інших.
Щодо того, що ці закони сприятимуть Путіну, то знаєте, навряд чи Володимиру Путіну потрібні будь-які чи не потрібні будь-які українські закони для того, щоб далі діяти проти України.
Це лише деякі теми з тих, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії. Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Ситуація у Донецьку залишається напруженою, але станом на 18.00 повідомлень від жителів про обстріли не надходять. Про це йдеться у повідомленні міської ради Донецька. О 15.00 через бойові дії сталося аварійне відключення 4 підстанцій селища за станційне у Куйбишевському районі. Енергетикам вдалося відновити роботу 9 підстанцій Донецького казенного заводу хімічних виробів, які були знеструмлені сьогодні вранці. На вечір 16 вересня у Донецьку на всіх енергопостачальних підприємствах відключено 45 трансформаторних підстанцій у Петровському, Куйбишевському та Київському районі, мовиться у повідомленні. За минулу добу загинули троє українських військових, ще двоє були поранені. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Станом на 9.00 за дому загинуло 3 та поранено 2 українських військовослужбовця.
Сказав Андрій Лисенко. Верховна Рада ратифікувала угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. За це рішення проголосували 355 народних депутатів.
Та атмосфера, яка зараз панує в залі Верховної Ради, мені дуже нагадує таку саму атмосферу в 91-му році, коли ми здобули незалежність. Хто готовий померти за Європу? Дуже природньою вважається готовність віддати своє життя і померти за свою батьківщину. Але Небесна Сотня і 872 відважних українських воїна померли не лише за Україну. Вони склали голову за те, щоб ми посіли гідне місце в родині європейських народів,
сказав президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді. І більше про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС слухайте далі у «Свободі сьогодні». Уряд Росії має затвердити постанову про введення мит для України, а вже потім відкласти їхнє застосування, якщо Київ і Брюссель виконують свою обіцянку про відтермінування імплементації угоди про асоціацію між Україною і ЄС у частині зони вільної торгівлі. Про це заявив журналістам міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв. Я думаю, що це правильна симетрична конструкція. Україна ратифікує угоду, ми підписуємо постанову. І відповідно до цього ми теж повинні з 1 листопада застосувати режим найбільшого сприяння, цитують Улюкаєва російські ЗМІ. Тим часом Верховна Рада України підтримала у другому читанні закони про люстрацію. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат із 246 присутніх у залі. Тим часом протестувальники, що вимагали ухвалення закону про люстрацію під стінами парламенту, перекрили рух на вулиці Грушевського і підпалили шини. У такій атмосфері відбувалося голосування цього закону. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяно. Більше новин із тих, які ми почули від Тетяни Ярмощук, читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішня переконлива ратифікація угоди про асоціацію в парламентах України та Євросоюзу – це не лише нова сторінка новітньої історії. З одного боку, українці отримали потужний інструмент європеїзації своєї держави. З іншого – це чіткий сигнал того, що нав'язування Росією свого курсу для України неприйнятне. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, сьогодні у Страсбурзі стежив за дебатами і голосуванням. Він розкаже про атмосферу, яка панувала в Європарламенті.
Ранішні дебати були здебільшого позначені голосами підтримки України та критики Росії. Водночас, як зазначив єврокомісар із питань сусідства Штефан Фюле, нині було чути і надзвичайно багато популістських заяв європарламентарів на підтримку Москви та стриманість щодо України. Після ратифікації угоди переважною більшістю голосів голову місії України при Євросоюзі Костянтина Єлісєєва вітали зусібіч.
Сьогоднішня ратифікація угоди з ЄС – це наша рішуча відповідь намірам ззовні нав'язати нам неприродний курс державного розвитку. Віднині Україна перестає бути пострадянською країною, а є держава, яка намагається будувати європейське майбутнє для себе і для своїх дітей.
Каже український дипломат. Євродепутат від Литви Петрас Аустрявічус, виходячи із сесійної зали, зауважив, тепер балаканина закінчилася і Україні слід впроваджувати реформи.
Я надію, що ця ратифікація...
Я сподіваюся, що ця ратифікація стане приводом і для нової Європи, яка прямо допомагатиме своїм партнерам і сусідам, які не словами, а конкретною роботою та змінами хочуть йти європейським шляхом.
Роботами і зміненнями.
Жодного слова, жодної коми в угоді про асоціацію тепер після ратифікації змінити не можна, як того вимагає Росія, заявляє доповідач із питань України Яцек Саришвольський.
Однак це тільки початок шляху, це не кінець, бо Росія все ще загрожує. Вона сіє сумніви щодо угоди та її змісту. Росія робитиме все можливе, щоб знівелювати чи збити її зі шляху. Потрібно багато рішучості та важкої праці і з боку України, і з боку ЄС.
Зазначає польський депутат у інтерв'ю Радіо Свобода. Водночас тим європейцям і політикам, які ще не усвідомлюють, на які пожертви пішли українці задля зближення із ЄС, слід пояснювати наступне, каже Ельмар Брок, євродепутат від Німеччини та голова комітету із закордонних справ у Європарламенті.
Ця країна хоче бути європейською, жити у правовій системі та демократії. Україна хоче стати сучасною конкурентоспроможною економікою. У 90-му році Україна і Польща мали однаковий рівень. Нині польська економіка в 4 рази більша, і ми хочемо, щоб Україна стала такою ж.
Перемогою України називає Брок нинішню ратифікацію угоди, причому, каже він, проукраїнські політичні сили в Європарламенті виявили рідкісну єдність. Португальський євродепутат Анна Гомес зі свого боку каже, що гордиться тим, що її голос став одним з тих, що віддали данину подвигу українців на Майдані та їхньому нинішньому спротивові російській агресії. Віталій Єреміця з Європарламенту у Страсбурзі для Радіо Свобода.
Отже, Європарламент та Верховна Рада синхронно сьогодні ратифікували угоду про асоціацію. Втім, радість українців від довгоочікуваної домовленості стримує те, що Україна до кінця 2015 року не буде мати повноцінної зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Влада переконує, що угода в такому форматі лише на користь економіці, адже мита на європейські товари будуть зберігатися і наповнюватимуть бюджет в той час, коли українські підприємці отримують відстрочку для модернізації. Проте, чим насправді стане для України ратифікація угоди і одностороння зона вільної торгівлі, дізнавалася Яна Полянська.
Наша синхронна ратифікація, я впевнений, буде святом.
Заявив президент Петро Порошенко сьогодні, 16 вересня, під час ратифікації угоди про асоціацію України та ЄС. Політична частина домовленостей передбачає те, що прийнято вважати європейськими цінностями – права та свободи людини, повагу до верховенства права, дотримання принципів суверенітету. Втім, цікавішою для України, на думку експертів, була саме економічна складова угоди. Раніше передбачалося, що ратифікація, тобто інтегрування транспонування міжнародного документу в національне законодавство мала запустити в дію важливий економічний механізм – зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Втім, 12 вересня цю тему вирішили відкласти ще на рік, до кінця 2015 року. Україні пообіцяли односторонні преференції. На ділі це означає, що товари українських виробників будуть постачатися до Європи без мита, однак Україна збереже мита на європейські товари. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, Росія своїх умов не диктувала, а українцям не варто непокоїтись через одностороннє впровадження зони вільної торгівлі.
Це рішення дозволяє нам працювати дуже ефективно з Європейським Союзом, з нульовими тарифами і на перспективу. Воно дозволяє нашим товаровиробникам ефективно підготуватися до того часу, коли європейські товари прийдуть на наш ринок.
Проте експерти спростовують ці заспокійливі тези української влади. Економіці дійсно піде на користь впровадження навіть односторонньої зони вільної торгівлі, втім переваги від повноцінної зони вільної торгівлі неспівмірно більші. Про це розказала Вероніка Мовчан, директор із наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
Як тимчасовий захід, економіка України не втрачає, але як довгострокова стратегія зберегти автономні торговельні преференції, залишити закритий український ринок, це не вигідно.
Зокрема, у дослідженні, яке провів інститут, йдеться про те, що впровадження двосторонньої зони вільної торгівлі збільшило б український ВВП на 14% у розрахунку на 10 років. Втім, автономні торговельні преференції збільшать ВВП лише на 1.5%. Дослідження також свідчить, найбільше виграють від економічних домовленостей із Європою сільське господарство, харчова промисловість та легка промисловість. Втрат зазнають металургія та виробництво транспортного устаткування. Втім, додала експерт, ці ризики можна зменшити, якщо модернізувати виробництво та покращити технології. За рішення ратифікувати угоду про асоціацію України та Євросоюзу віддали голоси 355 народних депутатів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Окремі райони Донецької та Луганської областей отримають особливий статус місцевого самоврядування, а особи, які брали участь у самопроголошених органах ДНР і ЛНР чи незаконних збройних формуваннях, підлягають амністії. Відповідні закони ухвалила Верховна Рада України. Їхні прибічники говорять про те, що завдяки такому компромісу вони відвернули щонайменше широкомасштабну війну, щонайбільше третю світову. Критики говорять про те, що закони легалізують російську окупацію та терористичні збройні угрупування. При цьому саме Україна, а не Росія, бере на себе зобов'язання фінансувати ці території за відсутності реального контролю над ними. Далі Жанна Беспечук.
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, за який у закритому режимі без поіменного голосування проголосували 277 депутатів, його опоненти назвали «дежавю диктаторських законів 16 січня». Хоча його прибічники, на чолі яких став сам президент Порошенко, переконували, що він відвернув широкомасштабну війну. Депутат від удару, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Каплін назвав нормативний акт про особливий статус окремих регіонів Донбасу законом про відвернення Третьої світової війни.
Або 8 годин Путін у Києві, або ми сьогодні йдемо на певні компроміси, але цей час, який у нас буде, ми використаємо для того, аби збудувати нашу армію, сформувати нарешті ділові нормальні відносини, в тому числі в військово-промисловому комплексі із Європою і з усім світом, і захистити нашу країну. Сьогодні ті, хто тиснув зелену кнопку і йшов на цей компроміс, рятували світ від Третьої світової війни.
Заступник голови партії «Удар» Віталій Ковальчук переконував журналістів, що закон про особливий статус голосували у закритому режимі за скороченою процедурою, щоб не дозволити політикам в умовах виборчих перегонів спекулювати на цій напрочуд складній темі.
Виходячи з того, що ми знаходимося з вами вже в стані виборчої кампанії, ми розуміємо, що певні політики, радикально налаштовані, хотіли використати це як трибуну для розбрату і для нагнітання ситуації.
Законом про особливий статус окремі райони та міста, селища й села двох східних областей отримують право самостійно формувати місцеві органи влади. Ті, за власним бажанням, можуть укладати угоди з центральною владою в Києві щодо економічного, соціального та культурного розвитку регіонів. При цьому Україна фінансуватиме ці регіони за рахунок захищених статей свого державного бюджету. Але самі вони матимуть право укладати угоди про транскордонне співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації. Місцеві органи влади, вибори до яких мають пройти за кілька місяців, братимуть участь у призначенні керівників органів прокуратури, судів та формуватимуть власну народну міліцію. Разом із президентським законом про особливий статус був ухвалений також закон про амністію учасників подій у Донецькій та Луганській області. Фактично йдеться про членів незаконних збройних формувань, які не вчиняли таких злочинів, як диверсія, умисне вбивство, терористичні акти, посягання на життя правоохоронців та військових. Голова «Свобода» Олег Тягнибок розповів журналістам, що дискусій навколо закону і правок до нього взагалі не було. Мовляв, український президент на зустрічі з парламентськими фракціями та групами прямо сказав, що правки вносити не варто, бо закон узгоджувався з російською стороною. І альтернатива цьому закону – війна. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко спеціально прийшла до парламенту, щоб разом з однопартійцями висловити свою думку про надання особливого статусу окремим районам на сході України.
Вибори в місцеві органи влади на частині Донбасу, які передбачені цим законом, легалізують владу Росії на території Донбасу. Ті частини закону, які передбачають, що на цих територіях можуть бути створені силові структури, міліція, прокуратура і окремо створення судів, якраз за участю виключно тих, хто сьогодні контролює частину Донбасу, говорить про те, що відбудеться легалізація тероризму, окупації.
Директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що такий закон про особливий статус мав би сенс, якби з території Донбасу були виведені всі російські окупаційні війська і відновлений режим державного кордону. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Київ.
Опоненти законів про спеціальний статус Донбасу, зокрема, ось як ми щойно чули, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що ці закони не принесуть мир, а стануть плацдармом російського президента Володимира Путіна для подальшого завоювання України. Я звернулася за коментарем до політолога Євгена Магди. Як він вважає, чи ці закони справді вигідні лише Росії, чи ж справді вигідні Україні?
Ну, давайте виходити на сьогоднішній момент з об'єктивних передумов. Для того, щоб Україна могла диктувати власні умови, вона повинна була все-таки перемагати. Вона на сьогоднішній момент ще не перемагає. Тому я думаю, що нам необхідно певного посилення хоча б власних позицій українських для того, щоб ми могли говорити про якісь власні умови. Тобто так, ці закони для України не дуже приємні, і я думаю, що суспільство їх буде сприймати складно. І на сьогоднішній момент, очевидно, завдання влади якомога більш чітко пояснити, чому ж ці закони були такими необхідними. А що стосується позиції пані Тимошенко, то нагадаю, що в Україні йде парламентська кампанія. Юлія Тимошенко балотується до Верховної Ради в якості другого номеру списку партії «Батьківщина», і вона природньо буде критикувати президента, тому що є блок Петра Порошенка, конкуруюча політична сила. Щодо того, що ці закони сприятимуть Путіну, то знаєте, навряд чи Володимиру Путіну потрібні будь-які чи не потрібні будь-які українські закони для того, щоб далі діяти проти України.
Пане Магда, але погодьтеся, що не лише пані Тимошенко критикує ці закони, взагалі дуже багато критики можна почути і також в соціальних мережах, зокрема, наприклад, активісти з Донбасу взагалі закликають не дати можливості відокремити, як вони кажуть, Донбас від Європи, від рідної країни і перетворити Донецьку і Луганську області в таку остаточно зросійщену сіру зону. Це я сьогодні прочитала у Фейсбуці. Чи на вашу думку цей закон, який взагалі ухвалювався за зачиненими дверима, без обговорювання, без запитань, чи він під тиском суспільства може бути скасований чи змінений?
Я не думаю, що він буде скасований чи змінений. Хоча той факт, що він ухвалювався в закритому режимі без обговорення, на мою думку, не прикрашає владу. І все ж таки те, що за нього проголосувало, ну, вважаєте, 60% депутатського корпусу, це достатньо показово. Просто на сьогоднішній момент значна частина українських політиків ще не готова нести відповідальність за власне рішення за 40 днів до нових парламентських виборів. Багато з нині діючих законодавців, вони будуть балотуватися до Верховної Ради восьмого скликання. Тому їм не вигідно було голосувати у відкритому режимі. І відповідно, На сьогоднішній момент я розумію, що ухвалення цього закону – це елемент домовленостей якихось з Росії. Тепер залишається чекати, наскільки Україні дозволять виконувати цей закон. Хоча, ви знаєте, я в цьому плані скептик з цієї простої причини, що все ж таки ДНР і ЛНР, вони не зацікавлені у виконанні законів. Їх виконання на цих територіях, воно, знаєте, суперечить логіці самого створення цих так званих республік. Тому що, якщо будуть на їхній території українські вибори до українських місцевих органів влади, то це заперечує сам факт існування ДНР і ЛНР. Тому я скажу, що закони не надто приємні, не надто корисні, але вони на сьогоднішній момент, швидше за все, є єдиним можливим варіантом. Тобто варіант військового витискання терористів російських військ за межі України я на сьогоднішній момент, на жаль, не можу собі уявити, тому що потенціалу української армії для цього недостатньо.
Так вважає український політолог Євген Магда. А як ви вважаєте, закони про особливий статус для Донбасу, кому вони, на вашу думку, вигідні, Україні чи Росії? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось їхні відповіді.
Це був компроміс. Президент пішов на такий крок, щоб зберегти життя наших воїнів, українців. Можливо, пішов на поступки Путіну.
Йде просто переділ економічний
в пользу Росії, тому що туди далі може бути питання піднятися і до Запорізької області, Дніпропетровської, Харківської. Це може розширити конфлікти в нашій державі.
Росія з цього нічого не матиме. Навіть якщо вони приєднають до себе Донбас, ну що вони отримують?
Ні, Росія, не Україна поки що не виграли. Ну, скоріше, це на деякий час.
Ми не виграли, вони не виграли. І Росія не виграла.
Наверно, скоріше всього, що Росія.
Крим же теж зробили автономним.
Временно заморозить конфлікт, на цьому закінчиться. Буде, як в Грузії.
Я вважаю, що цей статус, його не повинні були оголошувати. Це все-таки в реалі на користь Росії. Але, дай Бог, все буде добре.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі. Ми почуємо про акцію вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе та загиблих журналістів, яка в ці хвилини проходить на Майдані Незалежності. У нас з вами буде пряме включення. А в рубриці «Де за дня» почуємо про те, як на заході України готують бойовий батальйон із дітей віком від 2 до 10 років, аби ті воювали на Донбасі. Такі вигадки розповідають російські ресурси.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Вигадки про те, що на заході України готують бойовий батальйон з дітей віком від 2 до 10 років, аби ті воювали на Донбасі, розповідає своїм читачам популярний російський ресурс РІА Новості. Насправді малята вирішили сформувати свій співочий загін для підтримки українських військових, а сільський голова для цього виписує їм повістки на звичайних папірцях. Про це детальніше почуємо у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
В Україні до війни готують дітей від 2 до 10 років. Із таким заголовком сьогодні вийшов пропагандистський матеріал популярного російського видання «РІА Новості». Журналісти посилаються на блог Ксьондза Тадеуша Ісаковича Залеського на сайті польської радіостанції RMF24. Він пише про новий дитячий батальйон на Івано-Франківщині, учасників якого буцімто відправляють воювати на Донбас. За словами Ксьондза, бандерівці, як ісламські фанатики, почали готувати дітей до бойових дій на сході України.
В окрестностях
Донбассах Ивана Франковска один из местных националистических деятелей Владимир Головчак решил создать новый батальон добровольцев для войны с сепаратистами на Донбассе. Не было бы в этом ничего удивительного, если бы в этот отряд под названием «Сокол» не начали вербовать взрослых, а не детей. Внимание, в возрасте от 2 до 10 лет.
Написано у статті. Радіо «Свобода» вдалось знайти блог Тадеуша Ісаковича, і там дійсно опубліковано таку інформацію. Однак він ні на кого не посилається і не наводить доказів своїх слів. Також у своєму блозі активіст закликає поляків засудити таке божевілля. Насправді ж ніякого бойового дитячого батальйону у Прикарпатті немає. Фейк створили, викривши сюжет львівського каналу ZIK. Там дійсно йде мова про колектив «Сокіл» – дітей від 2 до 8 років. Проте зібрали малят не для того, щоб відправити на війну, а й значно гуманнішими цілями.
На Прикарпатті повістки отримують діти, щоправда, не на схід, а на акції підтримки військових. У селі Новиця сформували дитячий батальйон «Сокіл». Його крихітні бійці віком від 2 до 10 років піднімають патріотичний дух місцевих мешканців, а ще допомагають воякам Східного фронту.
Говорить ведуча в підводці до сюжету. На відео дітлахи, вдягнені у вишиванки, співають гімн та українських народних пісень. Все для того, аби зібрати пожертвування та підтримати українських солдатів. Ідея створити такий колектив прийшла міському голові, якого польський активіст назвав у своєму блозі одним із місцевих націоналістичних діячів.
Виписую повістку на звичайному папірці, ну так, в жартівливій формі, і зразу тут уже стала черга.
Коментує сільський голова. Такий фейк став сьогодні досить популярним. Його опублікували Russia Today, газета «Взгляд», новості «Рамблер» та сайт «Московський комсомолець». Зокрема, на сайті «Московський комсомолець» заголовок звучить так. «Правий сектор для війни на Донбасі готовить свій Гітлер-Югенд». Євгенія Тюхтенко, Радіо «Свобода», Київ.
Amnesty International говорить про тортури на сході України, а досліджувати ситуацію будуть у наступній передачі «Ми разом». Не пропустіть!
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А ми розповімо про ще одну подію сьогоднішнього дня. Вже 14-й рік, 16 вересня, журналісти в Києві та регіонах традиційно згадують Георгія Гонгадзе та інших журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Цього року до цього переліку додалося ще 7, кажуть медіаексперти, і називають 2014-й найтрагічнішим роком для української журналістики. Наш кореспондент Ірина Стельмах зараз перебуває на Майдані Незалежності, де в ці хвилини відбувається вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе та загиблих журналістів. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Скільки людей на Майдані і що, власне, там відбувається зараз?
Власне, акція, яка була присвячена пам'яті Георгію Гонгадзе та іншим загиблим журналістам, уже добігає свого кінця. Тут уже активісти та журналісти, які приходили, вже розійшлися. Натомість дуже багато людей, які проходять повз, вони зупиняються, аби подивитися на напис, який виклали журналісти разом з громадськими активістами. Це цифра 71, яка символізує кількість загиблих журналістів за час незалежності України, та напис «Гія», який викладено з свічками у пластикових стаканчиках. Також годину тому акція розпочалася біля Незалежної спілки журналістів, звідки відбулася така символічна хода до Майдану Незалежності. І, власне, багато журналістів поміж собою спілкувалися про те, що минулого року така акція відбувалася під гаслом «Безкарність вбиває», але ніхто не міг передбачити, що, власне, це втілиться в життя і журналісти стануть мішенню для правоохоронців та сепаратистів сьогодні на сході України. Примітно також, що такі непорозуміння трапляються вже із нинішньою владою у журналістів. Якщо ви пам'ятаєте, і наші слухачі пам'ятають, на Майдані довгий час знаходився кореспондентський пункт редакції «Спільно ТВ», які, власне, вели прямі трансляції подій з Євромайдану. Проте 15 серпня вже за керівництво Віталія Кличка декілька молодиків напали на ці куполи і побили стрімерів, журналістів. Зараз ця справа досі перебуває в суді. Прошу прямомову директора «Спільно ТВ» Максима Прасолова.
было проведено гражданское расследование, все данные были переданы в МВД, идентифицированы люди, которые это делали, идентифицированы криминальные деяния, которые были осуществлены, проведена экспертиза, но тем не менее дело не свое, абсолютно не сдвинулось с мертвой точки.
І, власне, загалом ситуація не втішна. Медіа-експерти підрахували, що лише за 8 місяців цього року було вбито 7 журналістів. Я пропоную послухати точну статистику від Оксани Романюк з Інституту масової інформації.
Сталося 265 побиттів журналістів. Зараз, станом на даний момент, вже більше 70 журналістів побувало в заручниках на окупованих територіях. Це в Криму та на сході України. Ми зафіксували також 120 випадків цензури, які майже 90% стосувалися відключення українських телеканалів або блокування виходу українських ЗМІ на окупованих територіях.
Отже, ми почули з вами про статистику загибелі журналістів, а на прямому зв'язку з Майдану Незалежності була Ірина Стельмах, і це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготували і провела.